8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a naša današnja tema je Španija u operi. Simfonijski orkestar Slovačkog radija, kojim je dirigovao Kenneth Jean, odsvirao je prvu igru iz opere Kratak život Manuela de Falje. Našu današnju priču o predstavama Španije na operskoj sceni počinjemo dakle originalnom španskom muzikom. De Falla je svoje drugo muzičko-scensko delo među desetak, što opera, što baleta, komponovao 1904. ali je opera izvedena tek 1913. Rađena je na originalni libreto Carlosa Fernandesa Shawa, koji je čak upotrebio andaluzijski dijalekat jer se radnja odvija u Granadi, a u centru pažnje je naravno tragična ljubavna priča među lokalnim ciganima. Ova igra je deo svadbenih svečanosti čiji su protagonisti Paco i Carmela, kojom on mora da se oženi jer su pripadnici iste društvene klase, za razliku od mlade ciganke Salud koju voli. Kad ona uvidi da je odbačena, umire pred Pacovim nogama. De Falla je gotovo u svim svojim scenskim delima slikao ljude i prizore iz svoje rodne zemlje, ilustrujući to najlepšim španskim melosom. A kakav bi to Španac bio kad ne bi komponovao operu prema besmrtnom delu španske književnosti, Cervantesovom Don Kihotu? Kuriozitet je da je De Falla uzeo samo jednu epizodu iz romana i stvorio pravu malu muzičko-scensku dosetku pod naslovom Lutkarsko pozorište maestra Pedra. Delo je komponovano kao lirska scena za marionete i pevače, a prikazano je prvi put 1933. u Madridu. Maestro Pedro sa svojim lutkama stiže u istu gostionicu u La Manči u kojoj se nalaze Don Kihot i Sancho Pansa. Prikazuje svoju lutkarsku predstavu, a Don Kihot, ne shvatajući da su to lutke, suviše se uživljava u radnju i rasturi pozorište kako bi spasio ljubavnike koji beže iz mavarskog zatočeništva. Bio je ovo odlomak lutkarskog pozorišta maestra Pedra, male lirske scene koju je komponovao Manuel de Falla, a izvođači su bili Jordi Galofre tenor i kamerni orkestar Milanske skale kojim je dirigovao Maurizio Dini Ćaći. Cervantesov Don Kihot inspirisao je još jednog autora opera, Žila Masnea. Ovo njegovo ostvarenje smatra se najuspešnijom od 6 opera koliko je Masne komponovao za pozorište u Monte Carlo. Naslovna uloga bila je specijalno pisana za čuvenog Fjodora Šaljapina, koji je bio redovni gost u Monaku i koji je i pevao na premijeri 1910. Opera se održala na repertoaru i posle Drugog svetskog rata i to uglavnom kao izuzetno zgodna predstava za isticanje basova šaljapinovske tradicije, kao što je Boris Kristof ili u skorije vreme Ruđero Raimondi i Samuel Raimi. Mi slušamo našeg Miroslava Čangalovića uz ansambl Narodnog pozorišta pod upravom Oskara Danona. Španski muzički kolorit bio je posebno omiljen francuskim kompozitorima, ne samo u operama. Bolero Morisa Ravela je jedan klasični primer, ali ovaj autor ima i operu čiji je naslov Španski sat. Ravelova izuzetna reputacija u svetskim okvirima donela je ovoj operi o flertovima žene jednog španskog časovničara mnogo više scenskih postavki nego što bi ona sama to zaslužila svojim kvalitetima, a premijera je bila u Pariskoj operi Komik 1911. Komični zaplet je dostojan jedne prave opere bufe. Celo zamešateljstvo se odvija u radnji Torkemade, časovničara iz Toleda, u 18. veku. Upravo je onaj dan kad on obilazi sve javne časovnike u gradu i kada njegova žena Concepcion može da se posveti svojim brojnim udvaračima. Međutim, neplanirano u radnju ulazi mušterija, jedan po jedan ljubavnik se sakriva u velikim zidnim satovima, satovi se nose iz sobe u sobu, ljubavnici se zamenjuju, Torkemada se vraća, brza scenska akcija koja staje u 40 minuta. Sve se naravno lepo završava jednim kvintetom u maniru habanere, gde protagonisti izlaze iz svojih likova i upućuju poruku svim ljubavnicima za koju tvrde da ju je sačinio sam Boccaccio.
Je l'avais oublié, où avais-je la tête? Ma femme, mon puits, vous n'êtes pas de trop. Ha ha!
U završnom kvintetu opere Španski sat Morisa Ravela učestvovali su Žana Berbije sopran kao Concepcion, Jean Giraudot tenor kao Torquemada, Michel Senechal ponovo tenor kao Gonzalvo, Gabriel Baquier bariton kao Ramiro i José Van Damme ponovo bariton kao Don Inigo Gomez. Orkestrom Francuskog nacionalnog radija dirigovao je Lorin Mazel. U našoj priči o Španiji u operi slede odlomci iz nekoliko ostvarenja čija je radnja vezana ne samo za Španiju, već samo za jedan grad, Sevilju. Ispred kapija Sevilje nalazi se krčma čiji je vlasnik Lila Spastija i u kojoj peva i igra Carmen, ciganka koju je prvo u svojoj noveli ovekovečio Prosper Merime, a zatim u operu preneo Georges Bizet, ukrašavajući svoju živopisnu partituru nizom žanr scena iz španskog, odnosno ciganskog života.
Thank you. comme un homme ivre, si je cède, si je m'enivre. Ta promesse qui la tiendra, ah, si je t'aime. Bastia,
Udo sera,
tu la promessa
segui dire,
Carmen,
e mi va di manzanire,
tu la promessa.
Čuvenu segedilju Bizeove Carmen otpevala je Agnes Balca uz Berlinsku filharmoniju pod upravom Herberta von Karajana. Partner joj je bio Jose Carreras. Nastavljamo sa najpoznatijim svetskim berberinom, seviljskim, u odgovarajućim operama Rosinija i Mozarta. Njima sam španski kolorit nije bio toliko bitan koliko komične žaoke Beaumarchaisovog dramskog teksta. Naime, libreto Rosinijevog seviljskog berberina rađen je prema jednoj od komedija iz trilogije francuskog svestranog umetnika Piero Gistena de Beaumarchaisa, a premijera je bila 1816. u Rimu. Libreto je napisao Cesare Sterbini, koji nije imao mnogo intervencija na izuzetno duhovitoj Beaumarchaisovoj priči, ali je zaslužan za mnoge uspele stihove koji su se savršeno uklopili sa Rosinijevim muzičkim jezikom. Aria Figara iz prvog čina Rosinijeve opere je sigurno jedna od najpoznatijih muzičkih numera svih vremena i sjajan primer ostvarivanja komičnog efekta. Figaro se hvališe kako je nezamenljiv u gradu jer sve ume i sve zna, što i demonstrira svojim glasom izvodeći vratolomne pasaže, blistave visine, svetlosno brzi parlando. To je izvanredna prilika za baritone da se pokažu u svom sjaju.
Con la donnetta, la, 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 la. con le ragazze, venti fanciulle, alla parrucca, presto la barba, alla sanguigna, presto mi lievo, mi chiedo, mi voglio, mi chiedo, mi voglio, alla parrucca, presto la barba, presto mi lievo, ehi!
Slušali smo kako Figarove bravure izvodi Thomas Allen uz orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod upravom Nevila Marinera. Rossini i njegov libretista, međutim, nisu iskoristili Beaumarchaisove društveno angažovane žaoke, kao što je to učinio Wolfgang Amadeus Mozart u svojoj operi prema Beaumarchaisu, Figarovoj ženidbi. Uzet ćemo za primjer malu podsmešljivu pesmicu Se vuol ballare, signor Contino, ako želite da plešete, gospodičiću grofe. Figaro je pevao u prvom činu kad sazna da grof želi da iskoristi svoje feudalno pravo prve bračne noći sa Figarovom Suzanom. I već u tome kako mu se obraća, Figaro pokazuje da ga ismeva, što je bilo nedopustivo u odnosu običnih ljudi prema aristokratama. Da podsjetimo da je Beaumarchaisova drama napisana samo 5 godina pre izbijanja francuske buržoaske revolucije.
Se vuol ballare, signor Contino. Se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, da capriola, insegnerò. Se vuole venire nella mia scuola, la capriola, insegnerò, sì, insegnerò, sì, insegnerò. Saprò, 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 ma piano. Piano, meglio ogni arcano dissimulando scoprir vuoto. L'arte schermendo, l'arte doppiando, il compungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doppiando, il compungendo, il scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò. Le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò.
Kao Mozartov Figaro pevao je Bryn Terwel. Mozart se u svom operskom stvaralaštvu još jednom obreo u Sevilji. Ovoga puta predmet njegovog interesovanja je najpoznatiji zavodnik u istoriji, Don Juan. Priča o njemu se već vekovima pripisuje španskom renesansnom dramatičaru Tirsu de Molini, koji je stvorio ovaj scenski lik u drami Seviljski zavodnik i Kameni gost. Molina, međutim, priču nije izmislio, već ju je delimično pozajmio iz legendarne građe i bogate riznice španskih narodnih priča. Pisac je samo spretno uobličio motiv koji će vremenom i preko raznih obrađivača stići i do Molijera, Bajrona, Puškina, a u muzici evo i do Mozarta. Don Juanov lik je, zavisno od obrađivača, dobijao i različite nijanse neodoljivog ženskog osvajača, čoveka osuđenog da traži nešto što nikada ne nalazi, protivnika svih konvencija u korist radosti življenja, pa čak i grešnika koji se na kraju tragično iskupljuje. To znači da ni u ovoj operi Mozartu nije bio važan lokalni španski kolorit, već univerzalne karakteristike ljudske duše, koje se mogu otkriti i u jednoj serenadi, na primjer. Eto, čuli smo sada Don Giovannijevu kanconetu, to jest serenadu, pevao je James Morris uz orkestar Metropolitena pod upravom Richarda Boninga. Don Juan je dakle legendarni lik, ali i španska istorija je bila zahvalna materija za operska libreta. Da vas podsjetim, poštovani slušaoci, danas je naša tema Španija u operi. Mozartova opera smeštena je u Sevilju 16. veka, a isti period deli još jedna opera koja je među najpopularnijima, to je Don Carlos Giuseppa Verdija. Njen libreto je rađen prema istoimenoj Schillerovoj dramskoj poemi, čija se radnja odvija na dvoru španskog kralja Filipa II. Iako su Verdijevi libretisti iz poeme preuzeli samo njenu mračnu dimenziju, fabula je toliko iskomplikovana međuljudskim odnosima preko kojih se prelamaju politička dešavanja da je i sam Verdi morao da prerađuje operu nekoliko puta stvorivši njene dve verzije koje se danas priznaju. Povremeno i u tim uzbudljivim političkim previranjima može se čuti španski kolorit, poput na primjer arije Eboli iz drugog čina, odnosno saracenske pesme koja je jedno malo lirsko odmorište za dame na dvoru, to jest njegovom vrtu.
Thank you.
Ariju Eboli iz drugog čina opere Don Carlos Giuseppe Verdija otpevala je Shirley Verrett uz Ambrozijanski operski hor i orkestar Covent Gardena kojim je dirigovao Carlo Maria Giulini. I Verdi se, poput Mozarta, više puta vraća u Španiju u svom imaginarnom svetu. Drugi put u operi Moć sudbine, čiji je libreto kombinacija drama španskog pisca čije ime Angel de Saavedra i ponovo Friedricha Schillera. Španski izvor je romantična melodrama s naslovom Don Alvaro, nastala pod uticajem Viktora i Goa. I ovde se radi o nesrećnoj ljubavi, u čijoj pozadini su krupni istorijski događaji. Još jednom imamo i Sevilju. Prva slika drugog čine odvija se u krčmi u selu Ornanjuelos, u podnožju brda blizu Sevilje. Ciganka Preciozila peva veselu pesmu uz zvuke doboša, pozivajući prisutne da krenu u Italiju kako bi se borili protiv zavojevača. Fragmenti iz drugog čina opere Moć sudbine Giuseppe Verdija izveo je ansambl Milanske skale, a dirigovao je Tulio Serafin. I treća Verdijeva opera zasnovana na španskom miljeu jeste Ernani. To je bandit koji se na početku opere u društvu svojih drugova, negde u planinama Aragona, žali kako je zaljubljen u Elviru koja je primorana da se uda za mnogo starijeg, sopstvenog ujaka Don Gomesa de Silvu. Ovaj tragični i očigledno problematični romantičarski libreto napisan je na osnovu istoimene drame Viktora i Goa, a mi slušamo hor sa početka opere, gde su Ernanijevi drugovi zabrinuti zbog njegovog mračnog raspoloženja, temu sasvim odgovarajuće predlažu da se svi zajedno predaju piću.
Yeah.
Ansambl Velške nacionalne opere pod upravom Richarda Armstronga izveo je scenu s početka opere Ernani Giuseppa Verdija. Na kraju današnje emisije Kon anima, poštovani slušaoci, u kojoj nam je tema bila Španija u operi, vraćamo se naravno originalnom španskom operskom stvaralaštvu. Svakako je jedinstven primer stvaranja opere od dve klavirske svite, a upravo je to učinio Enrique Granados sa svojim delom Goyescas. To je što više i prva španska opera koja je izvedena u Metropolitenu i to na originalnom jeziku. Premijera je bila 1916. Prisustvovao je i sam Granados, a za taj podatak je vezana jedna tužna činjenica. Naime, po povratku u Evropu, brod na kojem je kompozitor bio torpedovala je nemačka podmornica i tako je Granados poginuo u svojoj 49. godini. Kao da ga je pratila tragika njegove opere Goyescas, koju je zasnovao na sopstvenim meditacijama o Gojinim slikama. Odlomak opere Goyescas Enriquea Granadosa izveli su Consuelo Rubio, Manuel Ausensi, madridski pevači i španski nacionalni simfonijski orkestar, a dirigovao je Ataulfo Argenta. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Kon anima, koja je danas bila posvećena Španiji u operi. Emisiju su pripremile Katarina Kolar i Gorica Pilipović.